Hei og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også denne uken Jim Fosheim.
Og mitt navn som vanlig Morten Gallåsen.
Nå sitter vi ikke I studio sammen.
Nei, det veldig uvant. Ja. Jeg liker egentlig, det merkelig å si det Jim, men jeg liker bedre å ha deg rett over bordet I levende livet enn å se på deg gjennom en litt kornete skjerm.
Ja, det jo, vi har gjort dette en gang tidligere. Det var da cirka ved sommerstider, vel? Ja. Og det akkurat samme grunn til at vi sitter hjemme og spiller inn denne gangen også. Og det rett og slett sykdom.
Det er det.
Så jeg kan jo si det sånn at moderne media skal jo flytte, vi skal bytte lokaler om kort tid. Så jeg tenkte at vi kanskje måtte spille på hver vår front mens vi flyttet studioene. Ja. Men dette skulle da komme før vi deltatt måtte flytte, så ja, jeg hadde belaget meg på det.
Ja. Hvordan går det, Morten? Vi øver oss til flyttinga deres.
Vi gjør det. Hvordan går det?
Jo, med meg går det bra. Håper det også at du på bedringens vei.
Ja, jeg har fått antibiotika, kan jeg fortelle.
Ja, det hjelper ofte.
Ja, det bør hjelpe. Så, men vi skal prate om noe som det lov å si at det mørkt I dag, eller?
I dag blir det mørkt. Det jo ofte mørkt I denne podcasten. Og for de som synes det har gått en måneds tid siden forrige gang de hørte oss,
ja.
Så kan vi jo si at det var mørkt forrige uke også, og uka før det, og det kommer til å være mørkt neste uke.
Ja.
Men da trenger man en app som ikke Spotify eller iTunes.
Det nemlig Untold, og jeg har sagt I flere andre podcaster vi med I flere ganger tidligere også, denne måneden også faktisk, I både historiepodden, andre verdenskrig, så det slik at du går bare inn på App Store hvis du iOS-bruker, skriver Untold, og så blir det veldig rosa inni skjermen din. Og da kan du trykke enten last ned eller åpne, og har du ikke gjort det tidligere, så kan du da faktisk få første måneden helt gratis, og da kan du høre på Gangsterpodden og masse andre podcaster. Og så det mange andre podcaster som du sikkert har hørt I det åpne, men som også da ligger reklamefritt I Untold.
Nettopp. Og nøyaktig det samme gjelder dere som ikke bruker iPhone og iOS, men sånn som meg for eksempel da, som bruker Android, så går man inn på Google Play Store, skriver Untold, finner den rosa appen, laster ned, og alt det samme gjelder altså for oss.
Helt riktig. I dag, Morten, så skal vi til en by vi har vært flere ganger tidligere.
Ja, mange ganger.
Mange ganger, og dette jo sammen med New York kanskje de to byene som... det der vi har vært mest I USA?
Ja, I USA det definitivt de to byene.
Ja.
Kanskje på verdensbasis også, selv om vi liker å ta oss en tur til Sicilia og sånne steder når vi kan.
Sicilia, ja. Det mange, og vi har jo vært litt I Russland, og vi har vært forskjellige steder I Europa også, for den saks skyld. Men vi skal da til Chicago. Og det skal da handle om The Chicago Outfit, altså en person som var med der, men som vi kanskje ikke har pratet like mye om I en egen episode før da. Men I motsetning, Morten, da, til alle bossene som vi har vært inne om tidligere, så var dagens mann aldri spesielt høyt opp I organisasjonen.
Nei, og det jo sånn at det jo en del regler og forventninger til oppførselen din knyttet til mafian. Og blant annet så skal du høre på ordre, og du skal generelt være til å stole på. Og han vi skal snakke om I dag, han hadde noen utfordringer rundt disse tingene.
Ja, det hadde han for hovedpersonen I dagens episode. Han har blitt beskyldt for forskjellige ting, men for å være mentalt syk, sadistisk og andre mørke ting spesielt da. Så ja, det blir mørkt.
Ja, og apropos andre mørke ting, det har også gått rykter om at han var en djeveldyrker. Så ja. I sum så blir dette en person som både var veldig interessant for mafian, men samtidig også ganske uspiselig for mafian.
Ja, og da kan vi jo sette I gang med å introdusere mannen vi skal snakke om I dag, for han heter Sam Di Stefano, og var som navnet indikerer av italiensk opphav.
Ja, for foreldrene til Sam, det var henholdsvis Sam Senior og Rosalie Di Stefano. Og de hadde blitt født I Italia og møttes der før de flyttet til USA sammen I 1903. Og I USA så bosatte paret seg I småbyen Streeter I staten Illinois. Og denne småbyen den lå cirka 13 mil unna Chicago.
Ja, og 13. september 1909 så var det slik at etter at de hadde vært der da I 6 år, så fikk paret sønnen Sam. Og vi tror at Sam var den første av barna, men kildene ikke spesifikke på dette her.
Nei, men det vi vet at Sam og Rosalie de fikk 7 barn totalt, og at vår Sam han ble oppkalt etter sin far. Og det jo en indikasjon på at Sam den førstefødte. I tillegg så vet vi at en av brødrene til Sam også skulle jobbe for The Outfit, nemlig Mario Anthony. Og Mario Anthony han var 6 år yngre enn det Sam var.
Men uansett så fikk Sam og Rosalie 3 sønner og 4 døtre. Og mange av episodene I Gangsterpodden Morten inneholder tragiske historier om foreldre som dør spesielt tidlig. Mm. Og om da ekstremt vanskelige barndommer og også en svært voldelig ungdomstid. Men hos familien Di Stefano så historien litt annerledes.
Ja, for begge foreldrene til Sam, de skulle leve til Sam var godt voksen, og faren, altså Sam senior, han døde av naturlige årsaker I 1942, og da var han 77 år gammel. Så Sam senior, han levde et langt, og så vidt vi kan se, et godt og lovlydig liv.
Mens moren Rosalie, hun døde I 1960, og hun var husmor hele livet, og fikk spesielt god hjelp av barna sine da, I årene etter at Sam senior døde. Men du nevnte, Morten, at Sam senior var en lovlydig borger.
Ja, ifølge alle kildene vi har funnet, så var Sam en hardtarbeidende mann, som begynte som såkalt laborer. Og det kan være mye forskjellig, men det virker som om Sam drev med mye kroppsarbeid, som sjauing og bæring helt I starten av karrieren. Og senere så ble Sam senior en butikkeier, og skulle også begynne som eiendomsmegler I løpet av karrieren.
Så vår Sam da hadde en mindre traumatisk oppvekst enn mange av de andre vi har snakket om I Gangsterpodden, men... Det var en hendelse som skiller seg ut fra barndommen, Morten. For kort tid etter at Sam ble født, da, så flyttet familien til Herrin, som en annen småby I Illinois.
Ja, og I Herrin så skulle de oppleve det som har blitt husket som The Herrin Massacre, som var nettopp en massakre som skjedde under en streik blant USAs gruvearbeidere I juni 1922.
Nærmere bestemt den 21. og 22. juni 1922, og det som skjedde var at eieren av gruven først hadde sagt at han ønsket å respektere denne streiken. Men så skjedde noe da, som vi gjentatte ganger merker I alle podcastene våre, Morten, og det at der det mulig å gjøre profitt, der kan ofte meninger endres, for da kullprisene steg, så fant denne eieren ut at han selvfølgelig da kunne tjene penger på denne situasjonen, og brakte derfor inn arbeidere som da ikke var organiserte gjennom fagforeningen.
Ja, og det ble ikke tatt godt imot blant de streikende. De ble rasende, og dette utløste da en 2 dager lang skuddveksling. Mellom de streikende arbeiderne og de bevepnede vaktene som passet på gruva.
2 dager med skuddveksling, det ganske lenge, Morten.
Ja, det jo en beleiring. Altså, vi har jo snakket om sånne type ting I historiepodden og I historiepodden 2. Verdenskrig mange ganger. Ja. Men dette da altså, sivile folk I en gruve.
Ja, altså det høres mer ut som en krig.
Mm.
Ja, det nettopp det. Ja, enn en skuddveksling, ja.
Ja, nå var det ikke det groveste slaget da, hvis dette hadde vært en krig, for den første dagen så ble 3 av de streikende arbeiderne, som da på en måte beleiret gruva, som vi sa, de ble da skutt og drept av disse vaktene.
Men dag 2, Morten, skulle bli enda blodigere, for denne dagen så skulle de streikende arbeiderne da skyte og drepe hele 18 personer, deriblant en rekke vakter. Så totalt så ble dødstallet for denne lille krigen da, 23 menneskeliv.
Ja, og dermed så bestemte Sam senior og Rosalie Di Stefano seg for å ta med seg barna og flytte enda en gang. Og nå gikk da turen til Chicago, nærmere bestemt distriktet som kalles Little Italy. Og alt dette ble da gjort for å sikre at barna fikk den tryggest mulige oppveksten.
Men det skulle da ikke bety at Sam vokste opp til å bli en veltilpasset del av samfunnet. Kanskje ikke så overraskende.
Nei.
Men i 1926, da startet det kriminelle livet til Sam, for han ble arrestert for aller første gang. Og da var han ikke mer enn 17 år gammel.
Nei, og selv om detaljene rundt denne arrestasjonen litt uklare, så kommer det tydelig fram at Sam allerede var involvert i gjenger. For mens han satt fengslet, så skal flere hundre gjengmedlemmer fra Westside i Chicago ha møtt opp og trua politimannen som hadde arrestert Sam med vold.
Ja, men merker du at jeg sa han kun 17 år gammel, altså som jeg overrasket, det jo stort sett sånn der i hver episode.
Ja, det
altså,
jo det.
Det starter tidlig. Mm. Og uansett da, hvorfor han da hadde blitt arrestert denne første gangen, så kom Sam seg veldig fort ut igjen. Mm. For året etter denne første arrestasjonen, så ble Sam igjen arrestert. Og i november 1927, så satt Sam og et annet gjengmedlem ved navn Ralph Orlando i retten. Og vi må her faktisk da advare om at det som kom frem i denne rettssaken var ubehagelig.
Ja, det det. For Sam og Orlando de var tiltalt for å ha fysisk angrepet, altså assaulted, en 17 år gammel jente. Og jeg kan jo bare skyte inn at i 1927 så var Sam selv blitt 18 år gammel, så han og denne jenta de var jevnaldrende. Men det som skulle komme frem var at dette fysiske angrepet det var mye mer forstyrrende enn det først kan høres ut som.
Ja, absolutt, for aktor i saken mente at Sam og Orlando hadde tvunget denne jenten inn i en bil, og deretter kjørt henne til en garasje. Og i denne garasjen så skal det ha vært totalt 7 menn, som da på engelsk sexually assaulted the victim. Så dette høres da ut som et veldig grovt tilfelle her, altså.
Ja, det var det. Og Sam og Orlando de ble da dømt for voldtekt i denne saken. Og Orlando han ble dømt til 10 år i fengsel, mens Sam De Stefano han ble dømt til bare 3 år.
Og etter 3 år i fengsel så slapp Sam ut igjen. Og nå ble han med i en helt ny gjeng, nemlig den beryktede 42 Gang. Og dette var da en gategjeng å betrakte da, som fungerte som en slags rekruttskole for fremtidige medlemmer av nettopp nevnte The Chicago Outfit.
Ja, og akkurat det et nøkkelord her, det med fremtidige medlemmer av The Outfit, for på denne tida så ble 42 Gang ledet av en gammel kjenning av gangsterpodden, nemlig Sam Giancana.
Ja, og vi har da ikke hatt en egen episode enda om Giancana, men han går igjen i så mange av episodene at det føles ut som at det kanskje begynner å bli på tide.
Ja.
Og jeg kan jo nevne at jeg har lest flere bøker hvor navnet hans har dukket opp, så jeg er veldig gira på egentlig å lære meg mer om han uansett. Men Sam Giancana, han skulle senere lede Chicago Outfit for en periode, nå ikke før i 1957 at han fikk den rollen, og vi er nå i dagens historie, Morten, kommet til 1930.
Det riktig, og når man da i 1930 blir med i denne slags undergruppa da, for Chicago Outfit, så det kanskje ingen overraskelse hva Sam skulle begynne med nå. For en av bransjene som Sam fikk en fot innenfor nå, det var gambling, og det jo ganske klassisk. Men enda mer klassisk den andre virksomheten som Sam nå begynte med.
Ja, for Sam han ble nå selvfølgelig kraftig involvert i bootlegging. Og det jo på mange måter en av våre sånne favoritter innenfor de kriminelle aktivitetene som mange av episodene våre handler om.
Ja.
Kort fortalt til nye lyttere så var produksjon, altså bootlegging var da produksjon og også omsetning av alkohol. Som enten var importert, brent, ulovlig, eller hva det måtte være, og som de da tjente penger på å distribuere, selge videre i USA, når det da ikke var lov.
Ja.
Og derfor så tjente da mafian ekstreme mengder med penger.
Ja, og dette har vi jo snakket om så ofte i så mange episoder at vi trenger ikke å ta mer om bootlegging her, for det var
i utgangspunktet gullalderen.
Nettopp.
Altså det beste staten kunne gjøre var å gjøre alkohol ulovlig for de aller fleste vi har pratet om fra USA I denne podcasten.
Ja, ja. De skapte jo kriminelle imperier I staten ved å innføre den loven.
Ja, det ikke så langt unna noe som foregår I verden I dag.
Nei,
mange gjenger som blir store I dag.
Mm. Mm. Men det var uansett de mer voldelige aktivitetene til Sam som skulle gjøre han bemerket, og I 1932 så rana Sam for eksempel en matbutikk, men da han skulle rømme, så ble han skutt av en politimann, og han måtte da dra på sykehus etter hvert, og da han dukket opp der, så hadde han flere skuddskader, som han rett og slett nekta å forklare til legene.
Ja, og det heller ikke noe nytt. Vi har hørt at vi har jo hatt noen som har nektet for at de har blitt skutt, selv om de ligger på sykehuset med skuddskader. uansett da, år etter, da vi kom til 1933, så tok livet til Sam en langt mer dramatisk vending. For etter et bankran I delstaten Wisconsin, eller hvordan ville du sagt det? Wisconsin?
Nei, Wisconsin bra det.
Wisconsin. Så ble han da dømt til 40 år I fengsel, det like lenge som jeg har levd omtrent, det.
Ja, lenger enn jeg har levd foreløpig.
Ja, ikke sant? Ja, det ikke så lenge til da. Du har levd denne
39
tida.
39,5. Mm.
Ja, og dette kunne vært slutten på historien om Sandy Stefano.
Ja, men vi fortsatt bare I begynnelsen, fordi av årsaker som vi ikke har funnet, så skulle guvernøren I Wisconsin, hvor dette ranet hadde funnet sted, en Julius Heil, justere dommen til Sam I 1942, sånn at I desember 1944 så slapp Sam ut etter å ha sonet 11 år av den 40 år lange dommen.
Ja, og mens han da fortsatt satt I fengsel, så møtte Sam to medlemmer av The Chicago Outfit, nemlig Paul Ricca og Louis Campagna. Og dette var jo på mange måter et møte som da satte fart på denne karrieren som han skulle ha fremover.
Ja, for spesielt Ricca skal ha likt Sam godt og begynte å lære opp Sam I metodene til Chicago Outfit. Og blant annet så ble Sam gjort kjent med det de kalte for The Juice Loan Business. Og som man kanskje skjønner på det uttrykket, så handler det om pengeutlån, og ikke minst innkreving av disse lånene. Det var en enorm inntektskilde for Chicago Outfit.
Så du prøver å si at det ikke Jonah Juice, altså juice? Det ikke juice?
Nei, vi kommer til en forklaring på uttrykket om litt, tenker jeg.
Ja, for juice loan, det innebar rett og slett at desperate forretningsmenn, og gjerne gamblere, som da ikke på noen som helst måte var kvalifiserte til å få lån I vanlige konvensjonelle banker, de tok da turen til The Chicago Outfit, og det var på mange måter deres aller siste utvei. Mm. Og selv om det da var langt, langt lettere å få lån hos The Outfit enn I bankene, så kom disse lånene på ingen måte gratis.
Nei. Nei, det var noen ulemper her. Den ene var jo at Chicago Outfit tok en del større rente enn det konvensjonelle banker ville gjort. Og det her juicen kommer inn I bildet da. For,
altså skal ha ganske mange renteøkninger av sentralbanken før du får juicen de gutta her da, altså.
Ja, for det har blitt sagt da, av et Outfit-medlem selv. By lending money, by usurious interest rates, we put the lenders on the juice, squeezing them for every penny.
Åh, det det, og de blir rett og slett juica.
Ja.
De blir laget eplemosta. og det var da innenfor pengeutlån at Sam da virkelig skulle skape seg et navn da. For Sam, han var litt annerledes enn mange andre I bransjen. For de aller fleste låneeier, de lånte bare ut penger til folk som man visste at hadde evne til å betale tilbake på en eller annen måte.
Ja, og det har vi jo for eksempel sett I Sopranos, at man gjør en tjeneste for noen som for eksempel har et fint hus eller eier en restaurant, hvor planen da kanskje å overta dette huset eller restauranten når man ikke får tilbake pengene sine.
Ja. Ja, altså, jeg bare satt og tenkte sånn, jeg har sett veldig mye mafiafilmer det siste. På Netflix har det kommet en ny film som heter Lansky, som det kan jeg anbefale alle lytterne. Den litt annerledes enn man skulle tro, fordi det dreier seg da om at det en forfatter som ønsker å skrive en bok om Mayor Lansky, og så møter han Lansky når han I voksen alder. Så når han skal fortelle forfatteren historien sin, så går de tilbake i tid i de forskjellige delene som forfatteren får forklart. Så går de tilbake til de forskjellige delene av livet til Lansky. Og en av tingene som han revolusjonerte, det var akkurat det du nevnte, Morten. For før det, så bare drepte de folk ofte, som da ikke kunne betale juicen. Mens Lansky, han sa at det måtte være mye smartere at folk måtte betale inn i evigheten. Ja. Eller at man kunne ta over restauranten, eller en fin klokke, eller en bil, eller hva det måtte være, Morten.
Men det høres ut som Lansky var smartere enn det Sam skulle vise seg å være.
Ja da. Og så hører du med til historien her at veldig mange gangstere hevder jo å ha vært de første ut med mye forskjellig, så man vet jo ikke 100% da.
Neida.
Men Sam, han foretrakk heller å låne bort penger til folk som ikke kunne betale tilbake. Og det er jo litt ondt, eller?
Det er ganske ondt.
Ja, det her er mørkt. Og han visste nemlig at dersom han ikke fikk tilbake pengene sine, så ville han ha en god unnskyldning til å torturere dem.
Ja, og dette bærer tilbake til den voldtektsdommen som vi nevnte fra 1927, for vi har jo vært inne på at Sam, han hadde et rykte på seg for å være sadistisk. Og hvis vi har denne dommen fra 1927 i minne, da, så skal vi nå komme med flere eksempler på at Sam DeStefano, han hadde ikke spesielt stor respekt for offrene sine eller andre mennesker generelt.
Nei, han hadde mye mørke sider. Vi prater jo om mye folk her som selvfølgelig gjør ting som ikke er lovlig, men det er ofte så bærer episoden våre preg av at de har en viss sjarm. Men innimellom så støter vi på disse her da. Og et av offrene, det var Artie Adler, som var nettopp en restauranteier. Og jeg mener faktisk at restauranteieren i Sopranos, som er en konstant... Altså, han gjør aldri noe riktig. Altså, alt går gærent hele tiden. Det er jo Artie, på mange måter, da, bestevenn til Tony Soprano, som da ikke er en gangster, som også eier en restaurant, som også låner penger.
Ja, så alt henger sammen.
Ja, og Artie i denne historien, han hadde da lånt penger av Sam opp til flere ganger, og ved en anledning så hadde han da vært for sent da med å være ute med penger til tilbakebetalingen. Og det som da skjedde videre, det var det at Sam, han tok med seg Artie ned i kjelleren sin, hvor han da begynte å torturere han.
Ja, og vi har ikke funnet ut av hva slags tortur Artie ble utsatt for her, men det må ha vært en brutal variant, fordi etter å ha torturert Artie en stund, så oppdaget Sam at Artie han fikk et hjerteinfarkt under tortur, og han døde også av dette infarktet, slik at Sam han fikk ikke fullført jobben selv. I stedet så tok Sam like og dumpa det i kloakken, og det skulle ta flere måneder før noen fant like av Artie Adler.
Men Peters situasjon var ganske annerledes, for Peter han jobbet egentlig som innkrever for Sam. Men en gang så skulle Peter virkelig la seg friste av en god del penger, for han fikk i oppgave å hente $25,000 fra en som da skyldte Sam penger. Og det endte da med at Peter han stakk av gårde med alle pengene og rømte fra Chicago, i stedet fridde til Sam da, som hadde vært det smarte å gjøre, tenker jeg.
Det hadde det nok, og dette skjedde da en gang i løpet av 1950-tallet, uten at vi har nøyaktig årstall, men hvis vi tar utgangspunkt i midten av 50-tallet, altså i 1955, så ville $25,000 i dag tilsvart rundt $280,000, eller nærmere 3 millioner kroner.
Ja, så det er jo faktisk en del penger da.
Det er det.
Hadde det vært en Tarantino-film, så hadde dette vært nok. Det hadde vært et stort nok lokkemiddel til at vi hadde trodd på historien. Og vi kan jo da forstå at en fyr som Sam, som tenderer til å være glad i vold, han ble sint. Han ble veldig sint, og etter at han da fant Peter i Wisconsin, så tok han med seg Peter til en restaurant i Chicago, men ikke en hvilken som helst restaurant, Morten. For dette var nemlig restauranten til lillebroren til Sam, nemlig Mario Di Stefano.
Ja, og i denne restauranten til lillebroren til Sam, så ble Peter holdt fanget, naken, på bakrommet i 3 dager, Og i løpet av disse tre dagene så var han altså lenka naken til en radiator med håndjern, og han ble slått og torturert jevnlig gjennom disse tre dagene, og det ble så ille, spesielt da med varmen fra radiatoren, at Peter til slutt tryglet Sam om å drepe han.
Altså, her det definitivt blant det verste vi har hatt så langt, Morten.
Ja, og det blir verre, vet du.
Men det Peter ikke var klar over, og som skal gjøre denne historien veldig mye mørkere, det var at både venner og familie av Peter var nå samlet i restauranten samme dag.
Mm.
Fordi Sam da hadde invitert alle sammen til en slags gallamiddag til ære for Peter, som da ble holdt fanget på bakrommet.
Ja, og vi kan jo si at familien og vennene til Peter, de ante jo ikke hva som foregikk på bakrommet her. Og det var da under denne gallamiddagen at Peter på bakrommet skal ha ropt til Sam, «Kill me, man, please! I'm on fire!»
Ja, og Sam, han svarte følgende, «Then we need to put the fire out!»
mm.
Ja, og dette høres ut som replikker fra film, men visst nok så har dette skjedd.
Ja.
Og igjen, så det ikke så ofte vi gjør dette her, men vi må advare lytterne om at det kommer noe ubehagelig nå.
Ja, for Sam han hadde sett for seg en helt spesiell måte å slukke denne branden på. Så han fikk da mennene sine til å bære denne nakne, blodige, forbrente Peter ut i restauranten, der alle av Peters nærmeste nå befant seg.
Og så, dessverre, som veldig mye av det vi har i podcastene våre, Morten, så ikke alt av detaljer fra kilder enige med seg selv, mm. og de heller ikke helt klare. Men det blir sagt da, at Sam da først tisset på Peter.
Mm.
Som det å bli tisset på og spyttet på er jo liksom for å være nedverdigende
ja.
Mot personen det gjelder. Og deretter så skal da Sam ha tvunget familien til Peter til å gjøre akkurat det samme.
Ja, foran alle de kjenner. Og jeg kan jo legge til da at taktikken funket, for familien til Peter de betalte tilbake disse 25 000 dollarne i løpet av de neste dagene. Og med hendelser som dette her, så det jo egentlig en underdrivelse, Jim, å si at Sam fortjente kallenavnet sitt. For Sam DeStefano, han ble nå bare kalt Mad Sam av de andre i The Chicago Outfit.
Og denne galskapen, Morten, den kom til uttrykk på forskjellig vis.
Mm.
Vi har allerede dekket de sadistiske trekkene til Sam, men han var også kald på helt andre måter, for i 1955 så beordret Chicago Outfit et drap.
Ja, og den som skulle drepes, det var en Michael DeStefano, som da var den andre broren til Sam. Og Sam, han gjorde absolutt ingenting for å forhindre dette drapet.
Ikke bare gjorde han ingenting, Morten, men tvert imot, for den som da endte opp med å utføre drapet på Michael DeStefano, det var Mad Sam DeStefano selv.
Mm.
Altså, han drepte da sin egen bror, fordi mafian da ba han om å gjøre det. Og det har blitt sagt at Sam gjorde dette med glede.
Ja, og så, dette høres jo litt rart ut, fordi vi var jo inne på helt i starten at Sam fikk aldri noen spesielt høy stjerne i Chicago Outfit eller i mafian. Og det stemmer jo på en måte ikke helt med det vi sier nå, siden han tydeligvis var såpass lojal mot dem og utførte enhver ordre han fikk.
Lyttere, hvis dere går inn på Google, og så bare skriver dere Mad Sam DeStefano, se på det første bildet som dukker opp der.
Mm.
Jeg kan se for meg han var ganske gæren.
Ja, han ser ikke trygg ut.
Nei, han gjør ikke det. Og bare for å dra en referanse, Morten, i historie på den andre verdenskrig, så har vi en dobbelt episode om en Rudolf Hess.
Ja.
Og Rudolf Hess, han var da så gal at selv Hitler syntes at han ble for mye. Og litt sånn skal det også ha vært med Sam og The Chicago Outfit. For Mad Sam, han ble oppfattet som for mad til at de andre turte å innlemme Sam i organisasjonen.
Ja, for selv om The Outfit stolte på at Sam gjorde det han ble bedt om, så kunne de aldri være trygge på hvordan han gjorde det, eller hvor mye styr som det kunne føre til i ettertid. Så Mad Sam, han ble aldri det man kaller en made man I Chicago Outfit, men det hindrer han ikke I å fortsette arbeidet sitt.
Nei, og her kommer det da flere eksempler på at Mad Sam var en svært viktig inntektskilde for The Chicago Outfit, for gjennom 1950-tallet så ble Sam en av de mest prominente lånehaiene I hele Chicago, og blant de som lånte penger av Sam, det var gjerne folk som var høyt oppe I systemet, som for eksempel politimenn og også politikere.
Ja, I tillegg da til dommere. Og det kan komme godt med, for Sam, han skal ha skrytt av at «There isn't a case that I can't fix». Og han hadde til og med en egen prisliste for hva det kostet å få han til å fikse en rettsak, og prisen den var da avhengig av hva slags sak det var.
Ja, for ifølge Sam så var det dobbelt så dyrt å betale en jury eller dommer for å da fikse en ransak som en voldssak, Så det høres jo litt motsatt ut av hva jeg hadde gjettet, kanskje?
Ja, helt enig.
Og angivelig så skal Sam også ha betalt for å da endre utfallet I en drapssak på et tidspunkt.
Ja, men Sam han hadde også andre metoder for å justere utfallet av saker. For blant annet så hendte det flere ganger at han kjøpte dyre klokker og andre flotte gaver til offrene sine, men da alltid med navnet til Sam inngravert. Og dette var det en grunn til.
Og nå beveger vi oss over til, på mange måter, så denne episoden her kunne like gjerne vært en del av, vi har en annen podcast som heter Synderne, som dreier seg om de verste menneskene opp gjennom historien. Dette her sånn, det I bristepunktet mellom å være gal og ond, ja. Og det at du en gangster på en måte. Mm. Det nesten så, du gal, ond, seriemorder og torturist, og så tilfeldigvis så du en gangster på en måte.
Ja, jeg tror alle de karakteristikkene stemmer på Mad Sam.
Ja. For dersom disse offrene da skulle bli funnet drept, og mistanken falt på Sam, da kunne Sam bruke disse gavene som bevis på hvor nært han sto offret. Og med det så mente han da at hvis han ga da flotte gaver med navnet hans inngravert på, så mente han at ja, politiet og de som juryen da, ikke kunne tenke at han ville stått ansvarlig for det som skjedde med de, for at han da sto for nær de til at han kunne gjort noe gærent.
Ja, det kunne jo ikke være han, liksom.
Nei.
Men vi må snakke mer om disse offrene til Sam, for vi var inne på denne kjelleren som han hadde torturert Artie Adler I tidligere. Og denne kjelleren, Jim, det var ikke en vanlig kjeller, for denne kjelleren hadde han nemlig klart å lydisolere, og den har blitt omtalt som et underjordisk torturkammer, mer enn en vanlig kjeller.
Og nå vil nok de fleste lytterne tenke at ok, dette og blir den vondeste gangsterpodden-episoden så langt. Men det har blitt sagt at det var langt mer enn bare torturinstrumenter I denne kjelleren. Mm. For Mad Sam, han skal angivelig også ha vært en djeveldyrker eller en satanist. Og selv om det litt uklart hvor mye av dette som sant, så tar vi det med, Morten. Vi må I hvert fall ha nevnt det.
Oh, ja.
Og kilden, det Ken Eto, som I en periode jobbet sammen med Sam.
Ja, for ifølge Ken Eto så skal Sam ha hatt et alter I denne kjelleren. Og på dette alteret så var det blant annet stearinlys, en hodeskalle og en bok med sataniske vers. Og en annen kollega av Sam, han har også hevdet at han en gang så Sam rulle rundt på gulvet, mens han fråda rundt munnen og ropte «Satan, I'm your servant, command me!»
Ja, det her høres jo ikke ut. Det ganske langt unna John Gotti-typ gangstre ja. Med silkedresser.
Vi har ikke sett han her I Sopranos.
Nei, det har vi ikke. Sam skal også ha trodd at han hadde overnaturlige krefter, og at han da kunne kontrollere tankene til andre mennesker.
Ja.
Så det føles definitivt, Morten, ut som vi snakker om en person her som nok ville fått en forskjellige diagnoser dersom han hadde oppsøkt hjelp.
Ja, men Sam følte ikke behov for å oppsøke hjelp, for han dro inn penger, han hadde makt, og han fikk utløp for alle voldelige fantasier som kunne dukke opp I hodet hans. For til tross for at han ikke ble made, så var Sam såpass suksessrik at Sam Giancana, som nå hadde blitt boss I The Outfit, personlig köpte sig in och investerade I lånevirksomheten till Sam.
Och disse enorma intäkterna som Mad Sam då genererade, det var grunden till att The Outfit då valde att tolerera denna överdrivna volden och vanvittig uppförseln till Sam. Mm. Och när det då gäller denna märkliga uppförseln Morten så kan vi ju då nämna en historia som kommer från en FBI-agent och den agenten gick under William F. Romer.
Ja, och Romer han uppsökte hemmet till Mad Sam flera gånger I löp av karriären och han har fortalt att många av dessa gångerna så öppnade Sam dörra iført en pyjamas som inte akkurat var helt lucka så att Sams ädlare delar de kunde gått hänga och dingle då han öppnade dörra för FBI. Och detta var det som Och detta var det som skedde för agenterna kom in I huset.
Ja, det helt riktigt, men efter att agenterna kom in och satte sig så serverade konen till Sam kaffe till agenterna. Mm. Och agenterna ska då ha påpekt både en och två gånger att kaffen de fick serverat I huset hade en något annorlunda smak.
Ja, och Mad Sam han förklarade då att denna unika smaken, den kom från någon speciella italienska kaffebönder som kona hans hade gått till anskaffelse av. Men den egentliga förklaringen, det var något helt annat.
Jag måste bara säga, Morten, hvis du och jag hade varit FBI-agenter, jag hade klart att inte dricka kaffen till Mad Sam.
Jag hade ganska bevisst alltid I sådana situationer tackat nej till servering.
Och hvis du var rädd för att du blev serverat kaffe, så kunde du bara haft med en sån to-go-kaffe.
Mm.
Da det en god grund til å ikke drikke. Men denne grunnen som du nevner da, det var fordi... For igjen så skal det handle om urin, Morten. For flere måneder senere så fant Romer, altså denne agenten, ut at alle disse kaffekoppene som han hadde fått servert hos Sam, de hadde Sam tisset I.
Ja. Hver eneste gang som de hadde kommet på døra og fått servert kaffe, så skal Sam ha tisset I kaffen.
Og så, jeg bare ser for meg scenariet at han bare, åh, nå FBI her, jeg må skynde meg å finne kaffekolben og tisse litt I den.
Ja, altså, enten så har du veldig kontroll på din egen blære, eller så har den, altså, denne fyren kunne jo finne på å ha urin stående I en bøtte eller noe sånt, bare I tilfelle FBI kom.
Men det kan være at han tisset I hele kannen, så at han måtte drikke kaffe med sitt eget tiss I, men jeg føler at det mindre ille enn å drikke andre menneskers tiss.
Ja, det kanskje det.
Så en fyr som han tror jeg liksom var helt komfortabel med det, så lenge det innebar at FBI fikk det.
Ja, en som ikke var så komfortabel med dette her var Romer, for han har sagt at etter at han fant ut det her, så drakk han aldri en kopp kaffe igjen. Noe sted. Ja. Men det å tisse I kaffen, det nesten mildt sammenlignet med det som kommer nå. For en dag så var Sam ute og kjørte I Chicago, og da fikk han øye på en helt tilfeldig mann.
Ja, og så stoppet Sam bilen og gikk bort til denne tilfeldige mannen, før han da trakk frem en pistol og tvang mannen inn I bilen.
Ja, og deretter så kjørte Sam hjem til huset sitt med denne mannen da. Og da han kom hjem, så tvang Sam kona si til å rett og slett ha samleie, ha sex med denne mannen. Og det har blitt sagt at Sam gjorde dette som hevn mot kona si, men kildene vet ikke om kona hadde gjort noe galt, eller om det var noe som Sam hadde diktet opp selv.
Ja, det faktisk mange ting som går an her som verre enn mye av det vi prater om I synderne, som da de... flere av de verste episodene jeg har vært med på.
Ja, jeg tenkte på det underveis da vi jobbet med episoden her, at gangsterpodden, den jo basert på noen av de verste folka som har levd, synderne også, selvfølgelig. Og likevel så dukker det opp episoder som bare så mye verre enn alle de andre av de verste folka som har levd.
Ja, det to-tre gangsterpodden som skiller seg ut. Dette her på vei til å være en av de. Og når vi inne på hjemmet til Sam Morten, så kan vi da ta med at veggene I huset var dekket med speil.
Mm.
Og på denne måten så kunne da Sam se på sitt eget speilbilde, mens han da snakket med gjestene.
Ja, det jo ikke helt normalt.
For Sam blir beskrevet som en ekstremt selvopptatt person, som da var...
overmiddels opptatt av utseendet sitt, men ja. Det ikke noe jeg hadde fått inntrykk av utifra bildene jeg har funnet av han.
Nei, det var det jeg tenkte også. Men en ting som ikke overrasker meg, at han også blir omtalt som ekstremt temperamentsfull, og angivelig...
Det overrasker meg ikke.
Nei, ikke sant? Og det skal da ha vært hendelser hvor Sam skal ha grått i et øyeblikk, og så ledd i det neste. Heller ikke tegn på den mest stabile personen du kommer over, kanskje. Og ellers så sto selvbildet hans I stil, for Sam har nemlig sagt at dersom han ikke hadde blitt dømt for denne voldtekten da han var 17 år, så ville han blitt president I USA.
Akkurat, og da hører det da med til historien at Sam mente at han var uskyldig I den saken, og at han da hadde blitt lurt, og på engelsk så høres det mye bedre ut, altså framed.
Ja. Det var framed som var ordet I de engelske tekstene.
Ja, han var framed. Og når det da når det sagt da, så var det ingen andre enn Sam selv som mente at han var uskyldig selvfølgelig, men han sto på det.
Ja, men han skulle bli funnet skyldig I en rettsak igjen. For I 1963 så ble en mann ved navn Leo Foreman drept av Sam, som da også hadde fått hjelp til drapet av broren sin Mario, Og dette da broren som hadde en restaurant, ikke broren som Sam hadde drept tidligere.
Altså, nå har vi pratet om mange italienere opp gjennom tiden her, Morten. Det ikke ofte vi snubler over navnene Mario og Luigi.
Nei, faktisk ikke.
Fordi med tanke på Nintendo så tenker man at, eller som liten, vi spilte jo Nintendo fra 80-tallet, så det jo litt sånn at man tenker at det var to av de vanligste navnene I Italia, men det lite I gangsterbånden som tyder på at Mario og Luigi de vanligste navnene.
Nei, jeg husker også da jeg ble fotballinteressert utover 90-tallet, og fant ut at det var en og annen spiller I Italia som faktisk het Mario eller faktisk het Luigi, ja. Da fikk jeg alltid litt sånn godt øye til dem, uansett om de var gode eller ikke.
Men det var få av de.
Ja, det var det.
Ja, veldig få. Uansett, I tillegg, skjønner du, så var Tony Spilottro og Chucky Grimaldi med på dette drapet på Foreman. Og det gikk egentlig helt etter planen, bortsett fra at nesten 10 år senere så fortalte Grimaldi om drapet til FBI.
Ja, for Grimaldi, han hadde blitt informant. Så I 1972 så ble brødrene De Stefano og Tony Spilottro arrestert for drapet på Foreman. Og med det så fulgte en ny rettsak for Mad Sam. Og I denne rettsaken så skulle Sam vise seg fra sin kanskje aller mest bizarre side.
Ja, for Mad Sam, han fremsto som mer utilregnelig enn noensinne I løpet av denne rettsaken. Han skal ha møtt opp I pyjamas. Han ropte I megafon, og han krevde angivelig da å få presentere seg selv.
Ja, det mye på en gang her. Og han skal også ha blitt bært inn til rettssalen på en båre, og flere ganger babla usammenhengende I vei inne I rettssalen. Og noen trodde da at planen var å erklære seg sinnssyk for å slippe fengsel, men det var ikke alle som trodde at det var det som foregikk.
Nei, for Mario og Spilottro, de var jo tiltalt sammen med Sam, og de forsto at de ikke hadde noen mulighet til å bli frifunnet om de ble assosiert med det Sam nå holdt på med. Så de la en plan for å bli kvitt Sam.
Ja, og nå må vi bare spole litt tilbake, for vi husker jo at Sam drepte den ene broren sin, Michael, tidligere. Og nå var det den andre broren hans som planla et drap på Sam. Så selv om vi var inne på det I starten at oppveksten deres virka trygg og god, så det tydeligvis sånn at disse guttene de ble ikke helt sånn som de skulle.
Så det som nå skjedde, Morten, det var at Mario, han kontaktet broren sin og ba Sam komme hjem til han. Men Mario, han var nøye på å si til Sam at han måtte komme til nettopp garasjen, fordi det ikke var trygt å snakke I huset.
Nei, for Mario, han lokket Sam med meget pikant informasjon. For det han sa til Sam var at de hadde funnet ut hvor denne Chucky Grimaldi skjulte seg, denne informanten. Og det kunne jo ikke FBI høre noe om, så derfor så var det eneste rette å møtes I garasjen til Mario.
Nå kan jo lytterne tenke seg til at det blir en kinkig situasjon for Sam.
Ja, det gjør det, for Mario han var ikke I den garasjen han.
Nei, for da Sam kom inn til denne garasjen til Mario, så fant han ikke Mario noe sted. I stedet så ble han møtt av en mann med pumpehagle, som da fyrte løs to salver rett inn I Sam. Og den ene traff han da I brystet, mens den andre reva den venstre underarmen hans.
Ja, bokstavlig talt. Når man leser det på engelsk, så var det sånn at the left arm got ripped off by the left elbow. Så underarmen hadde altså bare flydd av gårde. Og Sam, han døde umiddelbart, mest sannsynlig på grunn av skuddet I brystet og ikke I armen. Og morderen, han ble aldri dømt, men de aller fleste tror at mannen med hagla var Tony Spilotro.
Og jeg må jo bare tenke at det å være person som skulle ta Mad Sam av dage, tipper du hadde relativt høy puls.
Ja, for når du har med Sam å gjøre, så kan hva som helst skje.
For tenk om du ikke lykkes, da havner du I en kjeller. Altså, da går det deg ille.
Da går det gærent. Men uansett så tok da livet til Mad Sam DeStefano slutt den 14. april 1973, og han ble 63 år gammel.
Ja, vi nevnte tidligere denne FBI-agenten, altså William F. Romer, han som da drakk denne kaffen, og som aldri ville drikke kaffe igjen. For ikke bare har Romer sagt at Sam sin oppførsel gjorde at han sluttet å drikke kaffe, han har også uttalt følgende om Mad Sam.
Sam DeStefano was the worst torture murderer in the history of Chicago. He was a sadistic, arrogant, swaggering thug of the worst order, responsible for scores of killings, almost all by his own hands.
Og for de som lurer på hva scores of killing betyr, så kan vi legge til da at, I hvert fall slik vi forstår det da, så en score et relativt gammelt uttrykk for tallet 20 på engelsk.
Ja, og han snakker jo da om scores I flertall, så det ja. 20-gangeren på en måte.
Ja, med andre ord så tolker det som at Romer da mener at Mad Sam stod bak 20, 40, 60, altså man legger på 20 per gang, ja. Så det må minimum være 40, I og med at det scores, så ikke det sant? I hvert fall 40. Men vi kan vel tenke oss til at det langt flere enn det.
Kan
det. Og at han da for det meste likte, altså han ønsket å ta del I så mange av disse som mulig, føles det som.
Ja, det gjør jo det. Og med det så har vi jo kommet til slutten på historien om Mad Sam DeStefano, og jeg vet ikke helt med deg, Jim, men jeg har full forståelse for at Sam aldri ble 100% innviet I mafian, for den fyren her, han var mye.
Ja, og så det jo sånn, mange av de vi prater om I gangsterpodden, det jo folk som på en måte, de fremstår jo som at de har to sider, men at den mørkeste siden, det går på å tjene penger. Og tilfeldigvis så det å ta folk av dagen innimellom en del av det å tjene penger.
Ja.
Og så har de da familien altså med kone og barn, den familien, og så har de familien med som da kollegaene, de andre gangsterne. Han fyren her, han litt mer, han gal, og tilfeldigvis så han en del av mafian eller gangstermiljøet, og så går det helt gærent.
Ja, virkelig. Men mens lytterne nå venter på en ny episode hjem av Gangsterpodden, så har vi jo en spilleliste som også heter Gangsterpodden, og den ligger på Spotify. Og hver uke så legger vi til en ny gangsterlåt.
Og denne uken, Morten, så har du valgt ut en gangsterlåt.
Det har jeg. Denne uka så ble det artisten Ice Cube, som jo ikke så lite gangster selv, og låta Gotta Be Insanity.
Ja, den legger vi rett inn med det samme fiske. Det jeg som legger det til, skjønner du, og jeg kan glemme det, ja. Hvis jeg ikke gjør det med en gang.
Ja, men da blir flink til å gjøre det med en gang.
Ja, jeg må gjøre det med en gang. Og da legger jeg det inn I gangsterpodden på Spotify, som da ja. Til dere som lurer, så det da samme navn som på podcasten, men dere klarer å se forskjellen der inne. Og så ønsker jeg bare, hvis dere ønsker å... vi har jo noen unge lyttere også. Det ikke alle de som oppvokst med Ice Cube. Så ta også søk opp når Ice Cube tar Crip Walk on stage. Det ligger på YouTube. Jeg tror jeg har sett det 10 ganger. Det ganske kult. Uansett, Morten, hvis lytterne ønsker å høre mer gangster på den hver uke, hver eneste uke, det jo så enkelt, for hvis du har skrudd av denne podcasten nå, så får du ikke med den informasjonen. Hvis du ikke har skrudd av, så kommer det litt sånn viktig informasjon nå, fordi at du kan høre på oss hver eneste uke i appen Untold. Det den rosa appen i App Store hvis du iOS-bruker. Du laster den ned eller åpner den, og hvis du ikke har gjort dette tidligere, så får du første måneden helt gratis.
Ja, og vi Android-brukere, vi gjør det samme i Google Play Store, mens de som ikke vil gjøre noen av delene, som kanskje bruker en annen type telefon, eller bare ikke liker App Store og Google Play Store, de kan bruke nettleseren sin. Da går man inn på untold.app og skaffer seg tilgang på den måten.
Ja, helt riktig. Og Morten, jeg vil ikke at du skal sove med fiskene.
Men hjem, hold deg gangster.
Ja, ha det bra.
Ha det. Yeah.